Deyip-Diyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Paýtagtyň ýokary okuw ýurtlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäherlere gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemeti bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýady we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31 dekabrda sagat 14:00-dan 1 ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älim diýen jalyş merkezinde geçirilen çäherlere gatnaşdyrylypdyr. Hemmesi bir mengdeş ak eşiginde hekimetler tarapından guramalaştırılan çerelere, tomoşaçı olmağa ya da Söğda merkezinin daşında gedilen çediyen adamlara gözökçülük etmek işlerine çekiliptir. Älim Söğda tomoşa merkezinin önünde yurdun esası arıça ağacı yerleşer ve bu yerde esası resmi bayramçılık çereleri geçirilir. Bu yere köp adam bar yer. Xabarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary okuw ýurtlarynyň we ýörede okuw mekdeplerinin studentleri paýtagtyň beýleki ýerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentleriň beren maglumatlaryna görä tas 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berjä etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agrat we gaharly görünýändire okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Diýip aşgabatly student gürrüň berdi. Öz Birinci gününü öz maşgalalary bilen bayramçılık saçağının başında geçirmenin yerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özlerinin ören ýadandygyny we hatta netijede sırkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe mesagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe mesagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş çaýlaryna goýberdiler. O studentlerin arasında aç karını soğuk kovada dümeulen ve uğrağını soğukladan hem var.
Dip aşgabatly studentlerin bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda studentleri we mekdep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmaga mejbur etmekde we onlarça ýyl bäri dowam edýär. Şu gezekki Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw ýurtlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomoşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentler Vatan, Türkmenistan ve diğer kinokonsert merkezlerindeki estrada tomoşalarının biletleri için 15 manattan tölemeli olanlığını xabarçymyz 30 dekabrda xabar berdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti, ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağalarynyň köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözegçülük astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýerlerine gurulan maloştyryan çärelerine köpçülükliň gatnaşdyrylýan studentler, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boýun olýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daha şoňuzda täze ýylyň öňýäni birnäçe ýol hadisesi hatap alyndy. Olaryň birinde 3 adam helak boldy. Göroglu etrafynda 31-nji dekabrda ýüze çykan pajygaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdi. Göroglu etrafynyň merkezinde adam pidatyna getiren ýol helakçylygy 31-nji dekabrda ýer sagat 9 töwereginde ýüze çykypdyr. Ýol hadisesine uçuran awtolog içinde Cemi 5 adam bolupdyr.
Avariýa uçuran awtoulugda cemi 5 adam bolup, hususy taksi bir owadan bolan adamlary täzil bayramyny sowda etmek üçin etrap merkezine bazara getirýän ekeni. Olaryň üçüsi wakanyň bolan ýerinde Ataýew köçesiniň Dayhan bazar çatrygyndaky svetoforda wepat boldy. 2 adam agyr yaralandy. Hadisanyň sebäbi asy tezlikde barýan awtoulug dar köçeden çykyp Beylik duran yuk ulogyna barp urupdyr.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Şaýatlaryň we ýagdaýdan habarly çeşmeleriň Adatlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä, hadisada ýaş çağanyň gejesi bolan bir denan maşgala we 2 erkek adam ýogulupdyr. Daşoly ýolaýatynda täzeliň öň ýany we 1-nji ýanwary geçen gejesinde jemi 4 sany ýol hadisasy hasap alynypdyr. Göroglu daky pajygaly hadisadan başga beýleklerde adam ýetkileri bolman ýol helakçylygyna uçuran adamlar yaralanypdyr. Awariýa düşen awtologlar bolsa zaýal lanıp ulug eýleri uly maddi çyktyjylary çekipdir. Adatlyk radiosy Daşugyz vilayetinde bolan ýol hadiseleri barada yerli polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa şäherleri we awtolog sürüjiler vilayetiň içindäki we sewti ýurdun beýleki ýerleri bilen birleşdirýän uly ýollaryň gaty erbet ýagdaýda dygyny, wagtynda bejerilmedik deşikleriň ulug hereketiniň howpsuzlugyna wehim salýandygyny aýtdylar.
Aşgabat Daşugyz gara ýoly hamana bomba düşenmek diýer. Ýolda çukurlardan ýaňa hereket etmek Kıyın kevilerinin içine kamaz maşini kaçıp biliyar.
Dip daşoğuzlu sürücü gurrun verdi. Sürücülerin sözlerine göre ilatlı yerlerde köçelerin izli izine tutuşluğuna ya da bölüklüğün yapılmağı da köçe yol hareketini ağırlaştırıyor ve avtologların geçmeğine hem de zirur yerlerde saklanmağına peyaskil veriyor.
İtiraf merkezlerindeki tas ehli cemaat yerlerinde bazır, dermanhanı, Marketler ýaly yerleriň öňlerinde durmak gadagan diýilip, ýol belgileri goýulýar. Awtoulaglar üçin durulgolar hem ýok. Saherde bar bilen durulgolar bazarlardan dasty. Dar köçeler kynçylyk döredýär.
Dip çeşmeýdi. Türkmenistan'da ilat köpçülüge şehirlerde ve ovu yerlerinde yolların yaramazlığından ecir çekerke resmi metbuğutta yurtta dövrevap tiyade yolların gurulyanlığı xabar veriler. Yolların yaramazlığı ve yol hadisaları baradaki xabarlar Türkmen resmileri tarafından kommentirlenmeyer. Azatlyň habarçıları 2024-nji ýylda Türkmenistan'da yol hadisalarının şolsanda adım pidalarına getiren helakçılıklı yağdayların onlarçası barada xabar veripdi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paýtagtyň paraýhat 8 etrapçasynak täze jaýlardan öý edinen käbir hojuluklar köp gatly jaýlaryň hiliniň pes bolanyny aýdýarlar.
Çyýly howada diwarlardaky suwuklar dökülýär. Gaýtadan awatly islerini geçirmeli bolýar. Ýağış ýağmurda suwuk pökürip diwarlar gupup başlaýar.
Dip bu etrapçadan jaýalan bir paýtagt Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabat şäher häkimliginiň jaýyp üçinçilik bölümleri bu sebäpde gurulan köp gatly jaýlary ýaňy ýakynda iýelerini gowşuryp başlapdyr. Jaýlara nowata ýazylyp köpden bäri gurulşyk işleriniň gutarmagyna garaşýan maşgalalar ahyr soňy özleriniň ipoteka esasyna öý edinip bilýänliklerini aýdýarlar.
Köp gatly jaýlaryň hili pet, ýöne bir jaýda köp maşgala bolup ýaşaýan hojalyklar, ýaş satynçylar özlerini Tünök berilse kail bolup arıçların kömögi bilen ipoteka alýarlar we täze jaýlardan öý edinýärler.
deyip paytatlı yaşayacaklar. Ol ipotek almak için hem 8-10 bin dolar müsbörünü araçlara para verilenin aydıp sözünün üstünü getirdi. Paytatın gün orta günü kadar böyle günü kurulup bulunulmağı verilen bu caylar Hilt aydan pes olsa da ilat arasına Bahat aydan amıttı hesaplanıyor.
Şunun için bu caylar ulu islekden peydalanıyor. Adamlar ulu höves filen öy edinyerler.
Deyip adattığın sohbette şaydiyar. Öy eyelerinin bir neçesi bu caylara verilerinin 10 yılı olay vaat ver karışanlıklarına gir. Paytatın parahat 5-6-7 bu 8 etrafçılar sonku 10 yılın içinde giyinildi. Bu sebeplerde esasen yerli kuruluşuk karhanalar iş alıp vardı. Azatlık radyatının havarçları tezde cayların kuruluşuk geçerinin Aşkabat kuruluşuk ve Arkaç kuruluşuk yali yerli kampanyalar tarafından yerine getirilenin aydar. Kuruluşuk buğduğunun havarlı çeşmeler esasen 2017 yıldan sonra kuruluşuk karhanalarının işçi sanının azaldılan onu kuruluşuk işlerinin udağı çekip başlanın aydarlar.
Parahat 7 etrapçasındaki yaşayış cay toplumları 2015-2016 yıllarda kurulup taşırıldı. Parahat 5-6 ve 7 etrapçılar öğren gıytka vakti kuruldu.
Deyip çeşmeler aydar. Yerli çeşmeler bu cayların beton bölüklerinin sepleştirilmenin neticesine bina edileneğini, betonların buyulmanın aydarlar. Öy eyeleri divarlardaki betonların sepleşen bölüklerine suğuğun kopyanın aydarlar. Parahat 7 trapça Aşkabat kanalının gün orta yakasını Baba Ananuf ve Ankara köçelerinin arasına yerleşer. Yurdun en yeri bildiriş partalarının biri olan tmkarz.info saytına son kubur heptenin doğamını Parahat 8 etrapçasına akcaylardan toğusunu kuluy cay sattığı çıkarılıptır. Türkmenistanlı rayetlerin yaşayışı ayıp çünçülü ulu mesele olmağını galiyar. Prezident Serdar Berdi Muhammed 2022 yılın 19. Mart'ını geçirilen inaugurasiya davarası neden çıkışına her bir maşkalanı hedir kızaman öyü ya da cayı bilen üpçün etmeğin öyüdünün esası aladalarının biri olacaktuğunu aydıptı. Türkmenistan'ın ilatın ve yaşayış ayı korunun uçtan tutma yazımının neticelerine göre 2022 yılın dekabrına çeyni yurtta 1 milyon 300 milyon korak yaşayış ayı, 1 milyon tuğrağı yaşayış binası belli kalınıptır. Resmi tanrı göre yurtta yaşayış binalarının sani 10 yıl çemesi vaatın devamını 12.14 götürüm artıptır. Şeride yaşayış çaylarının sani 13.16 götürüm, onların tutyan umum meydanının görümü 24.15 götürüm artıptır. Bu görküzler resmi istatistikalara sargılanıyor. Bunlar Bu 2017 yılında Aşkabat şehrinin köşe obasının cayları yıkılan hocalıkları Parahat 7 ve Parahat 8 etrafçılarına salınan caylardan öy paylanıp değil.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temasy bilen men Ýogşun Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1 ýanwarda Ukrainanyň üstünden Ýewropa barýan gaz üçinçiliginiň soňlanmagynyň ortaýetin prezidenti Vladimir Putin üçin uly ýeňiliş bolanlygyny aýtdy. Putin 25 ýyl gowrak mundan ozal ortaýetin prezidenti bolanyny Ukrainanyň üstünden Ýewropa geçen tebigi gazyň mukdary her ýylda 130 milliard kubmetreden gowrak bolýar diýip Zelenski X platformasında etti. Emma anni ol gazyň mukdary nolip Ukrayn lideri sözünün üstünü getirdi. Bir Moskvanın en ulu yenilişlerinin biri olup duruyor. Orsiyetin energiyanı yarağı öğürme ve hizmettaşlarını bir hayalık gülen korkulmağı yüzürmeği neticesinde Moskva en bir giyirdezili ve geografik taydan el yeterli bazarlarının birini yitirtip olaydı. Zelenski'nin bu sözleri öz yurdunun üstünden Avrupa aktırlayan gazın toktadılmağının iyi diyanına kavat geldi. Orsiyetin devlet gaz lehini Gazprom, Ukrayna'nın üstünden geçen geçirici alkali Avrupa iyi veren gazını toktadiyanlığını ilan etti. Sebebi Kiyev, Moskva'nın 2022 yılda başlayan çoğusundan odol kol çekilen transit şertnamasının möhletini uzatmaktan yüze vurdu. Bu gaz akımının toktatılmağı Ukrayna'nın üstasır geçen gaz için edilen tölevleri, yılla gelen 800 milyon dolları yitirecektiğini anladı. Son vakitte bu gaz sevdasının yatmağı Gazprom'un 5 milyar dolar tövbe olan gaz satığının deyincaktığını anladı. Zelenski, Avrupa yurtlarının köpüsünün bolup geçen ütköşüklere uygunlaşanlığını, yönü Ukrayna'nın ve onun yaranlarının enerji öğürlüsü devrini Moldova'nı kollamalığına etti. Moldova aydılmağına göre şimdiden böyleklerin Rus gazına karşı olup kalıyor. Şeyle de ol, Ukrayna'nın Abasa'nın Avrupa gaz üçüncülüğünün artmağını umut dağlayanlığını, Abasa'nın saylanan prezidentinin 20. yanvarda işe başlayacak Donald Trump'ın bu mümkünçülüğü eyyem ağdanlığına etti. Bağlarda Avrupa'nın dürüst hizmettaşlarından gelen gaz neyse köp olsa, Avrupa'nın Rusya bil bağlamalı bolmağının sonku alın neticeleri sonsa da tiz yok ediler deyip olay etti. Gazprom'un 1. yanvarda Telegram'da ilan edilen gaz toktatması Ukrayna şertnamanın möhletini uzatmayacaktığını bir neçe kadar aydanından son elbette karşılayan zattı. Yönü yurtların köpüsünün Rus gazından el çekme için eden köpürlük tagallaları neticesinde Avrupalı müşterilerin bu gaz kesilmesinden ulu bir kıyınçılık görmeğine karşılmaya. Slovakya, Vengriya, Avstriya ve bir neçe Balkan yurdu az miktarda bolsa da Ukrayna'nın üstüyle iyiverleyen Rus gazını ulanmağını devam ettiriyordu. Emma muna varamazdan Rus gazı ile işleyen esasi elektrik istansiyası sebepli Moldova köp hopavanya. Moldovan resmiler geçen ay Moskva ile Kiev'un arasındaki transit şartnamasının möhletinin kurtarmağına karşılmağı neticesinde adatlı nasır yağday ilan ettiler. Böylece Transdinestr sevtinde yerleşen Transmilli Sevit Elektrik İstansiyası 1. yanvar günü yerden yapılmağı başladı ve onun operatörü Tiras Teplo Energo Transdinestr'daki hastahanelerden başka ehli öyleri, administratif binaları, merkezi yıladış ve kadgın su üpçünçülüğünü kesiyanlığına etti. Bu sevtin yaşayıcılarına odunu ve kömürü nereden satın alıp bolcaktuğuna ettiler. Şahsi zorurluklar için toka yağaçlarını, töngeleri ve kuran sahaları yığınav almağı ruhsat verilenliğini yönü bu arada toka yolbaşılarının önünün havar vermeliliğini duydurdular. Yaşayıcılar elektrik istansiyasının öndüren elektrik toğunun peydalını yerler. Yönü onun ne çoğalt el yeterli olacaktığı belli değil. Böylece sevtin yolbaşıları bağır olan kömür üpçünçülüğüne esaslanıp toğun takmıyan 50 gün bolup bilecektiğini ettiler. Ama bunu aramadan Kişinev'daki Enerji Ministerliğinin işgarlarının çaklamalarına göre toğ 20 güne kolay el yeterli olur. Ukrayna'nın Energetika Ministerliği Rus tevhiv gazının Ukrayna'nın çağının geçirilmeğinin milli hopsuzluk sebepli toğ tutulanlığını ve bu çare var da halkara hizmette ...daşlara havar berlenliğine etti. Biz Orsiyet'in gazının üstü asır geçmeğini toktattık. Bu tarihi vaka deyip Energetika Ministeri Kerman Haluşenko kaydetti. Rusya öz bağdarlarını yitiriyor. Moskva maliye yetkilerini çeker deyip ol sözünün üstünü yitirdi. Sovyet devrine kurulan ilki sivirden Orsiyet'in Serhetyaka Suca şehrine sonra oldu. Ukrayna gaz getiren geçirici 2022 yılın ayağını deniz aslından geçen demirgalık akım geçiricisi veyran edilenden son Rus gazını Avrupa aktırayan en sonki geçirici oldu. Belarus'un üstü bilen Polşa gaz getiren Yamal Avrupa geçiricisi hem 2022 yılın fevral ayında Rusya'nın Ukrayna çözmeği sebeple yapıldı. Avrupalı müşterilerin köpüsü Abasa, Katar ve Norveya üçüncülüğüne suğuklandırılan gadiyali alternatif çeşmelere yürüdü.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky 2 aýda meselem wagtyň dowamyny 80 töwereg deňizçi harby terkerde öz istekleri boýunça işden çykdy diýip harby çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýler harby gurulukçylaryň arasynda soňky bir ýylyň dowamyny tas iýridirli häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özlerinin kanagatlanyrly işertleri we aýyl haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Olar özlerini hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruny döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Yasay çaylari hem problemi bolmağında galyar.
Diyip çeşmeler aydiyar. Devlet yolbaşları Hoopsuzluk Kengesinin mezliyetine harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgarlarının, harbi gullukçuların hem de olorun maşgala gdalarının yaşayış durmuş şertlerini kovulandırmak uğruna irgiderli tagalla ediliyenin aydiyarlar. Yönü yurdun harbi dengi dövüşlerine devam ediyen durmuş öpçünçülük problemleri, harbi terkerdelerin vizveyi dolayan kıyınçlıkları, oloru has amatlı durmuş şertlerini gözleme getiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gürüngdeş olan harbi çeşmeler dengi dövüşlerine terkerdelerin aylık zahmet haklarının 4000 manattan aşağı olan onay
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalaryny harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin arzalaryny berip, ýol başçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu arzalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Alkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulda şolun aýry başga harby çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Söwtüň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy harby deňiz birikmesini hem terkerdeleriň arasyna şeýle meýlerin bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çysyrmly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar terkerdeleriň rahmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeni aýdýar.
Dünýada dartkynly uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gullukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üçinçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriň öz istekleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem birnäçe gerek habar berdiler. Agustda habarçylarymyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerine harbylaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýiller mart aýyna hem habar berildi. Şonu habarçylarymyz harbylaryň arasyna iş taşymak meýillerini köpçülükleriň häsiýete ýa bolýanyny aýtdy. 2023 ýylda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Balkan welaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz islekleri boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi. Çeşmelere görä harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri işlerinden çykanlaryna olaryň ýurtdan çykmagyna 5 ýyl möhlet bilen gadagynlyk girdiler. Hazar deňizinin ýakasynaky garşy deňiz birikmesi 2021-nji ýylda açyldy. Türkmenistan soňky ýyllarda täze harby gämileri deňiz güýçleriniň inwentaryna goşdy. Bitirip Türkmenistanyň harby doktrinasy gorunuş häsiýetidir. Global Firepower nesriniň 2022-nji ýylda çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň kuwaty boýunça Hazar Söwtüne Russiýadan we Eýrandan soň 3-nji orunda durýar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleweli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleksiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeny işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.